Tak začínáme spolu společně nějaký takový rozhovoříček. Tak zajímá vás, Petro, něco k tomu, co jste teďka spolu, co jsme společně prožívali?
Tak určitě je to celý moc zajímavý, protože já tantra jogu neznám. Já jsem ne v józe, ale v tantra józe jsem taková ta tabula ráza, takže tam by mě zajímalo úplně všechno, protože mě překvapilo, že třeba mluvíte jenom o 9 asánách.
No, my o tom mluvíme, no.
A že i cvičíte těch 9 asán. Takže jako by se to skládlo z tak vlastně jakoby malýho počtu asán s tak velkým účinkem.
Tak ve skutečnosti je tam skryté to, že těch asán je víc, ale těch 9 je hlavních a pod každou tou hlavní asánou se skrývají vlastně 4. Takže je to 9×4, dohromady je to 36 asán. A ty jednotlivé stupně toho Mohenjodara taky vycházejí z toho, že se nejdříve cvičí 9 těch asán, pak 18, pak 36, že se to prohlubuje jaksi do té hloubky z hlediska toho cvičení. No. Ale pro nás bylo stejně zajímavé, že jsme se tak potkali v zájmech, že? Protože vy jste taky navštívila nebo plánujete navštívit Arunáčalu a já to tam miluji, tu...
No, Arunáčalu vlastně navštívím poprvé. Já jsem v Indii byla mnohokrát, ale na Arunáčale nikdy.
No pro mě to je krásné, vždycky tam ty fotografie toho Ramana Maharishiho, jak tam chudák bez jídla, bez stravy, bez, dokonce někdy i bez vody, v různých těch jeskyních a tak, jako, a jak dal celému tomu kraji tu duchovnost. Já si pamatuju, když jsme tam byli, asi týden jsme tam byli v tom ašrámu, a tak jsme tam jedli na banánové slupce tenkrát.
No jak jinak, na jižní Indii.
No. A byli jsme právě na té hoře a teď tam je nádherný výlet do celého kraje, tak já vám to trošku i závidím, že tam teďka míříte.
No já se moc těším, já nevím, co mě tam čeká, já jsem až rámu Ramana Maharshiho nikdy nebyla. Ale těším se taky moc, jinak já mám Indii obecně moc ráda, takže... Ale Puna mě taky nějak jako minula, vyloženě.
No Puna je krásné vlastně místo, které má ten záznam toho, že se tam hodně meditovalo v tom ašrámu Ošově. A skutečně velká část toho příběhu reálně se stala kolem vlastně ašrámu v Puně. To je zajímavé místo, protože tam to vždycky polarizovalo, že? To byl ašrám, kde se teda děli ty mezinárodní aktivity a kulturní aktivity a meditace a tréninky, ale zároveň spousty lidí bylo na těch ulicích mimo ten ašrám a spousty různých takových aktivit, které třeba nechtěli do toho ašrámu chodit, tak se děli mimo. Jo? Takže člověk nikdy nevěděl, jestli má zůstat v tom ašrámu, tam to bylo teda trošičku dražší, anebo teda jestli se může spontánně potkat s těma komunitama mimo ten ašrám. Takhle to teda bylo v 90. letech.
Mm-hmm. Z jakého důvodu nechtěli jít do ašrámu? Že jako kvůli financí myslíte jenom, nebo že...
Někdy kvůli financí, někdy třeba byli vyhnání, jo? Někteří třeba drogovali, jo? Někdy tam byla taková pokleslost. Jo?
A i v Ošově ašrámu je ta askeze, co všechno musíte podepsat, jak se budete chovat?
V Ošově ašrámu se nesmí určitě nic s drogou, že? Rozhodně jako být všechny ty... Má mít city. Trošku je tam dovoleno takový večer vínečko 2 deci. Jo,
to no
tam,
to je uvolněný ašrám.
To je krásný uvolněný ašrám. No i když v poslední dobou už je to takový spíš resort, jo. Je to krásné místo, kde jsou pyramidy, jako člověk medituje v pyramidách. Je to tam všechno krásně čisté, jo. A je to takové hezké, je to velká zahrada taková a je tam bazén, člověk se tam může plavat.
No to je na Indii docela nevídaný, říkáte čisté, krásné.
Ano, to úplně.
Že můžete plavat i v bazénu, to jako, myslím, že v Indii je hodně bazénů životu nebezpečných.
No to tak někdy i bývá, no. No to právě moje cesta byla v začátkem 90. let, že jsem procestoval celou tu Indii, která měla obrovskou teda tu duchovnost, ale i trošku teda tu špinavost. Tak tomu v té době, nebo ještě teď to patří, ale ten Ošův ašrám proti tomu byl úplně totálně někdy jinde, že to bylo vyšparkovaný do posledního místečka, vyčištěno, detail, tam zenoví mistři, tam různě zahrady, různé zenové a takové, jo. Teď se tancovalo se pod nebem, jo. Hodně tancování a hodně živé hudby. Pro mě to bylo takové zjevení poprvé, když jsem v těch 90. letech se tam objevil, tak dneska už je to jiné. No,
No a jsou ještě v Indii nějaké takovéhle místa vlastně jakoby vyloženě jakoby zaslíbené té tantrické józe, té tantře jako takové? Protože jak se o tom tolik nemluví, tak vlastně člověk ani nezná. Jakoby.
Ano, no co já vím, tak já můžu mluvit jenom o své zkušenosti, takže já vlastně jsem se potkal s tou haridvarskou komunitou, to bylo začátkem 90. let, tam vlastně jsme, celá ta komunita nakonec byla i u nás v Čechách, jsem je pozval, dělali jsme indický festival v roce 92 a takové. A pak oni vlastně se vrátili a nějakou dobu jsem o nich nevěděl. Takže to je taková jako jedna pro mě významná komunita. A pak kolem Oša. V Puně kolem Oša bylo mnoho takových jako skupin. No, ale jinak přiznám se, že spíše vím o takových joginech nebo o joginských směrech, které se nazývají, které říkají, že dělají tantru, což z mého pohledu oni dělají trošičku něco jiného, než prostě jsem zažil já u Oša nebo s tou haridvarskou komunitou. Jo, připadalo mi vždycky, že to je spíš odcvičení, nebo že tam je to takový ten joginský pohled. Ono druhá věc je ta, že slovo tantra má několik významů, že? Pod slovem tantra taky si někdo představuje, tantry jsou také posvátné texty, sutry, knihy, učenosti, moudrosti, že? Ale pro nás je tantra taková jakoby osobní živá zkušenost, jo? Je to něco takové, že člověk se proměňuje zevnitř. No.
Já znám vlastně to slovo tantra, že jakoby ta tantra oslavuje to lidské tělo. Vlastně.
Ano, tantra, ale oslavuje i lidskou duši. Jo. To je právě ten problém do dnešní doby, že si myslím, že tady skutečná tantra je velmi málo, jo, protože...
No, já myslím, že všechny ty alarmující tantrické masáže, co se nachází, kde všude jsou.
Je dobrý krok. Určitě to je dobrý krok, že přijmout tu tělesnou sexualitu je dobrý krok. Nesmí to u toho zůstat, že? No. Je nádherná věta, která je v tom příběhu, dotýkám se tvého těla, oslovuji tvoji duši. Takže pokud je jenom dotýkám se tvého těla a není tam to oslovuji svoji duši, tak je to jenom začátek. Tantrická yoga, ona rozeznává to, že člověk přijme sexualitu, vyjadřuje tu sexualitu, a teď začíná ten proces, že ta sexualita by měla narůst a transformovat se v lásku. Měla by se spojit ta pánev a ty sexuální orgány by se měly spojit s tím srdcem, s tou hrudí pomyslně. A to je první část toho procesu. A druhá část toho procesu, že dokonce by měla nastoupat ta energie od srdce až tomu vědomí. Mě by zajímalo... Která ta pasáž z toho příběhu, kterou jste tak krásně nám četla a prožívala, byla pro vás třeba obtížná nebo těžko jste do ní pronikala?
No, to takhle nejde úplně říct. Ono totiž docela, jako zdálo by se, že pro někoho může být těžký nadýchat ten první prožitek s tím svým tělem, ale myslím, že daleko těžší je udělat... nebo přečíst tu osobu té Amby, která má takovou tu svoji už úroveň klidu a všeho a udělat to aspoň trochu zajímavý, protože vždycky ty kladné, hodné a jiné postavy se hodně těžko dělají. Je to takový nevděčný.
A vy jste taková niterná herečka, že čerpáte hodně z toho takového niterného rozechvění, ne? Je to tak?
Nevím, no, a tak jako z různě a ze všeho, ale přijde mi, že vlastně takový ty, vždycky všichni říkají, že takový ty hodně rozrvaný osoby, bytosti, ženy se hrajou výborně, protože tam máte tu velkou škálu těch emocí a můžete jít kamkoliv.
No jestli to není tak, že jsme všichni rozrvaní, tak se nám to rozrvané hraje dobře.
Ne, ono totiž pak zase jako se říká, že vlastně hrát tu jednu hodnou a milou a příjemnou může spadnout do té, jakoby v vozovkách do monotónnosti nebo do nějakého takového, ale
Chce to takovou jemnou pestrost, když člověk hraje tu hodnou. Že? No, právě. Ty vyjadřovací možnosti jsou menší.
No, protože vždycky jedna moje kamarádka říkala výborně, ježíš kurva, ta se hraje skvěle, prosím tě. Nejhorší jsou takový ty hodný. Takže asi takhle bych to řekla. Takže jakoby, asi z toho vychází to, že...
Ta Monika se dělala lepší určitě.
Určitě, stoprocentně pro mě. A i to bylo tím vlastně jako tím západním natyrelem, že jo? Že vlastně to dává otázky, spoustě věcem nevěří.
A pocitila jste nějaké semknutí s tou hlavní postavou, nebo pocitila jste nějaké prolnutí, procítění té postavy jakoby se svým životem? Nebo
nějakou... Je tam hrozně pěkný to, že vlastně to má, mám kolem sebe dost takových lidí a já jsem, myslím, byla taky ta, patřila jsem do té skupiny, že jakoby utíkáme před sebou, že hledáme tyhle země, pak se teda do té země zamilujeme, jako příklad do té Indie, já třeba, ale jsou to takové jakoby útěky sám před sebou, že hledáte něco zvenku místo zevnitř, ale je fajn, že vám k tomu pomůže teda třeba ten jiný prostor, jiný místo, jiné všechno a že jste daleko od všech, tak pak můžete sebe víc najít, ale v podstatě, když se na to podívám dneska z druhé stránky, tak to není vůbec potřeba, že?
No já tomu někdy s oblibou říkám, že to je image duchovno, jo? Že jo. Prostě člověk vyjede do nějaké země, teď tam potká toho Budhu, no. Tak koupí těch 10 suvenýrů a nalepí si to ve stěně a začne zkoušet vypasánu, že? Pak další cestu jede do Indie a objeví tam třeba... já nevím, nějaký hinduismus nebo džinismus, tak zase ten nějaký svatý guru se lepí, jo? No. A dělá se ta... No, že takové to prvoplánové, pro mě to je vždycky trošku i zábavné, ale jako mám to rád, nebo jakoby respektuji to.
Jo, to
jak ten
taky.
Čech, který prostě tady celou 20 let, 30 let žil v Čechách nebo na Moravě a najednou se stává Indem nebo Tajvancem nebo já nevím, Japoncem, jo. Najednou jakoby se chce převtělit, jo, do té duchovnosti úplně jiného národa.
Jo, já tomu vždycky říkám, nebuďme indičtější než Indové, tak je to papežtější než papež, jo. Je to přesně ono. Ale ve finále člověk přijde na to, že když používá, nemyslím v tom pejorativním slova smyslu, ale ty země k tomu, že tam může jakoby nahlídnout víc a hloub do té kultury, tak je to fajn.
Tak určitě to je dobrý, to tam v tom příběhu taky je, že vlastně člověk se musí zbavit té Evropy, že na chvilku, nebo zbavit se toho, v čem se nachází, aby mohl něco nového objevit, že?
To je pravda. Když odejdete z těch vašich vyjetých kolejí na chvíli, tak vás to někam hodí v každém případě.
A co si teďka, přečetla jste příběh, nebo vyprávěla jste nám ho, prožívala jste, dramatizovala jste ty jednotlivé postavy a uvízlo něco z té tantrické jogy během toho?
Jak to myslíte?
No jestli něco v hlavě je zachyceno, nějaká zkušenost, nebo dojem, nebo něco takového?
Ne, já si neumím vlastně, jak jsme mluvili o těch asánách na začátku. Tak mě by vlastně jakoby zajímalo, jak ty cviky vypadají, protože jak to jako vypadá. Jsme o nich mluvili a velmi často jsme je popisovali, jakoby, co vyjadřují na té emocionální úrovni toho těla, co se stane, jak se jmenují, co vyjadřují, ale to fyzično si nějak zatím neumím pod tím ještě představit, že zatím to mám takhle.
No,
tak a to mě zajímá.
Tak to je krásný, zvědavost je dobrý způsob, třeba vás dovede k tantrické józe. Nicméně ono to potom na konci vypadá jako, dalo by se to přirovnat tajči, ale to ženštější. Jo? To tajči má v sobě takové ty bojové prvky, jo? Všechny ty pohyby vycházejí z jakýchsi obraných nebo útočných pohybů, kdežto to Mohenjo-daro vlastně vypadá taky různě tak plynule, nebo mělo by taky tak jakoby laskavě meditativně plynout. Ale všechny ty pozice vlastně vyjadřují něco niterného. Mm-hmm. No. Takže je to, pozná se i podle toho, že některé ženy, co cvičí takové ty cviky bojového umění, tak vypadají trošku jako chlap. Jo. A když to ty ženy, které třeba vypadají dokonce i jako chlap a začínají to Mohenjo-daro cvičit, tak nejen asi tím cvičením, asi i těma všema meditacema kolem, tak je vidět, jak to ženství rozkvétá. Jo. Mm-hmm. Takže ono je to zakódováno v tom rituálu. Ono to taky není cvičení, ono je to rituál. No.
Mm-hmm. Takže tam jsou vlastně, když řeknu, teda použiju to slovo cvičení, tak to jde v ruku v ruce s dalšíma meditacemi, o tom, jak jsem četla, tam to takhle jako i tady to takhle vlastně u vás je, jo?
Že, no určitě.
Že je to kombinace, je... že to není jenom čistá. Takže vlastně v podstatě tím pádem přijít na nějakou jakoby jednorázovou hodinu tantra jogy, to je skoro nemyslitelný, když někdo chce.
No tak to je jako, když se učit angličtinu, že? Jo, tak člověk se naučí s yes a no, jo, mm-hmm. a třeba to stačí, jo, pro život.
No, někomu to stačí, no.
Takže můžete se naučit první meditaci a tu meditaci můžete cvičit celou dobu a budu vás bavit. Třeba máme krásnou kundalíny meditaci, to je vlastně vzniklo z Ošova ašrámu, z Ošova hnutí. To je 15 minut k třesení, to člověk úplně spontánně vytřese ze sebe všechny strachy, emoce, všechno. Pak je takové spontánní tancování, mm-hmm. pak je spontánní poslech hudby a taková a relaxace, odpočinek, je to na hodinu. A co je na tom zajímavé, že to jsou vlastně umělecké postupy, že? Prostě spontánně tancovat, že? Třeba, že? No, poslouchat nějakou hudbu zevnitř.
Prostě to může být ale pro dnešního člověka velmi náročné něco dělat spontánně.
No to je náročné. To asi myslím, že všichni hodně hrají, no.
Jo.
Že objevit, to je první věc, co člověk musí objevit sebe, že? Objevit, co je vlastně, kdo je, co jsou jeho potřeby, no. A já bych rád taky věděl, co jste vlastně už v tom divadle a v herectví prožila a jestli jste potkala nějaký podobný projekt, který je srovnatelný, ne, nebo aspoň z dálky srovnatelný s tím, co jsme teďka dělali.
Já osobně myslíte, jo?
No.
Ne,
to nikoho jiného nemáme.
Ne, já myslím, jako, takhle, že třeba, to, jak jsme se o tom bavili na začátku, mě, když jsem to četla, poprvé mě to připomnělo ty vagína monology.
Jo.
Jako by tou otevřeností a tím vším, jak vlastně se o té sexualitě hovoří, tak to mi to připomnělo. A tak proto se ptám, jestli myslíte takhle, nebo...
Tak můžeme i tak, i tak.
I tak, i tak. No, tak to je jedna věc. Byla jsem na tom představení před mnoha lety, když ty holky začínaly a pamatuju si, jak to bylo jako šokující, ale vlastně zároveň hrozně jako vtipný a jak ty lidi vůbec nebo nereagovali, někteří dělali, že tam ani nejsou a tak to může být docela zajímavý i u vás v takovém procesu toho, že někdo tam jako je, chce to zkusit, ale zároveň je vlastně strašně nesvůj, že tam je. Že? No, to může být hodně zajímavý. Ne, tyhle tak... To je jediná jakoby moje zkušenost s tímhle, jinak já hodně pracuju s hlasem, jakože hodně čtu nebo namlouvám, ale tak to já jsem na volné noze, takže tak ta práce se přelejvá. To je ten tok, tak jak to jde. Tak...
No, ale byste dělala televizní seriál jeden, že? Velice
jo,
známý.
Dělala jsem to už je dlouho a byla jsem v seriál přes 4 roky, byla jsem nejdřív, to byly rodinný pouta, pak to byly velmi křehké vztahy, pak jsem z toho seriálu teda po těch 4 letech odešla. A právě, proto jsem bavila jsem o té ambě, protože tam jsem hrála postavu tak strašně hodné, láskyplné, všeobjímající, ale...
Jak se ta postava jmenovala?
Hana Ziková se jmenovala, a, která jako měla pro všechny to pochopení, ale vevnitř vlastně neměla ten klid všechno. Vevnitř to byla ta osoba, kterou... rozpláče i rozšlápnutý brouček, když to jako, že vlastně ty její...
Vlastně nebyla autentická, nebyla ze sebou.
No, já nevím, jak to říct, jestli byla nebo nebyla. Ona, její postata byla, že je strašně hodná všechno, ale měla tolik jakoby svých vlastních bloků.
A ten seriál umožňoval, aby ta postava vyjádřila, jakoby, aby vyjádřila i tím, kým je, anebo prostě byla taková stylizace, která se... celou dobu vlastně ta postava držela v něčem.
Ono totiž jako většina těch seriálů neumožní. Tam není na to prostor, jo.
Já si myslím
tam
právě, no.
Jako nějakým způsobem samozřejmě ta postava musí mít vývoj tak, jak ho máme my všichni, že prostě jakým způsobem nás všechno ovlivňuje. Pokud ne, tak už jsme úplný blbci, teda, ale tak jako to plynulo. Ale úplně veliký prostor to samozřejmě člověku nedá. Takže a i jsou to takový ty typy, že jako zaškatulkujete. Tady tohle jsou ty kladné postavy, tohle jsou záporné postavy, jo, a ono se naprosto kladné postavy udělat zápětí zápornou, ono to ani nejde pro toho diváka, on by to neunesl.
No, vynechá 2 díly a pak se diví, že?
No, no a jednak za tak krátkou dobu, protože vlastně i ten přerov v tom našem životě nebývá tady v těch povahových rysech až tak jako rychle.
A ty seriály sledují poměrně reálný čas, že?
Nebo? A to je reálný čas. To ano, je reálný čas, ano. Takže vlastně tím pádem by na to opravdu člověk musel pracovat ten rok, se tam nějakým způsobem dobrat. Ale jak říkám, my jako lidi obecně nemáme rádi nějak velký změny, tak ani ten divák nemá rád super velké změny. Takže držíte ten v rámci možností, samozřejmě jde někam vybočit, ale má to svoje hranice, i když jsou lehoulince plastický, ale můžete vybočit z té škatulky, že někde jako zjistíte, že ještě k tomu bude trochu hysterka a trochu to, ale takže tímhle způsobem.
A měla jste štěstí, že vás ty role vyvíjely, protože mě někdy připadá, že ti herci se někde ukážou v nějaké takové, jakoby nějakou svoji schopnost, ukážou nějaký typ, a teď jsou teda škatulkování do toho a nucení do toho typu, kterým se třeba i proslavili, že?
No, tak to je, a to je absolutní, ty škatulky tady. A to myslím, že asi bude všude na světě. Že vlastně takhle si vás zaškatulkou, takhle vás uvidí a takhle vás berou a už nikoho nenapadne, že byste mohla hrát něco úplně jiného. Jo, že vás takhle najednou začnou vidět a je to, někdy z toho nastává takové jako rozčarování, že si člověk řekne, že přece jako je to o tom, co zahrajete, ne? Ale oni, jak se vás do toho napasují, tak už mají takový pocit, že taková jste. Je to velmi zvláštní, jo, a ty škatulky fungují velmi.
Takže to vlastně byla naše výhoda, že jste žádnou škatulku Mohenjo-daro neměla.
Nemám, já jsem vlastně Mohenjo-darem naprosto nedotčená.
No mě teda můžu říct, že protože já jsem toho dělal takovou malinkatou režii jsem k tomu dělal velice malinkatou, že byste to dělal celou dobu moc krásně, ale mě teda strašně bavilo objevovat ty nové projevy vaše, jo, to bylo prostě úžasné.
Jsou jak pro vás nový.
No, pro mě jsou nové, jakože jsem první dvě, tři kapitoly, že jsme probrali a teď jsem slyšel nějaké projevy. A mě bavilo nějakými těmi mými instrukcemi, mě bavilo objevovat nové, které jsem ještě neslyšel.
No jasně.
A mě teda, a nejvíce mě pobavilo, ty máš velká prsa, jo?
Jo, ta kapitola, ale to mě tam mě bavila, že vlastně ta Amba najednou chtěla tu naši hlavní představitelku nějakým způsobem něco jí na tom ukázat, tak použila zrovna tohle. To bylo hrozně vtipný.
Jo, že tam
osobě, no.
Tolika způsobí říct, ty máš velká prsa, podobně a zcela jinak, tak to mě velmi bavilo.
jo, že tu jednu větu, ano, to je takový ta, no, ano, rozumím vám.
během toho příběhu, zažila jste nějaké místo, které jste v Indii potkala, jakoby přímo, živě? Jestli se potkal ten příběh s vašimi zážitky v Indii.
Tak já jsem byla jednak ve Varanasi a to město bylo pro mě strašně zvláštní. Teda já jsem tam nevydržela víc než 3 dny. Tak jako se tam na mnou tak jako znášelo něco. Ale hlavně mě strašně vadil, tam byl obrovský smog a padal popílek a já už jsem měla takovou tu paranoju, že z čeho všeho ten popílek
mrtví je. Mrtví padají na naše tělo.
Fakt, jako, to bylo hodně pro mě jakoby náročný.
A na těch lodičkách jste byla?
Byla jsem na lodičkách se podívat na ty Ghats, kde pálí, kde vlastně probíhají ty obřady toho upálení.
A Ganga Arati.
Krásné, jako je to strašně krásné. To jsou obrazy, to je úplně jsou vizuálně, to jsou fakt jako obrazy, to je překrásný. Ale jako ty 3 dny mě v tom Varanasi stačily. Teda.
Já teda miluji ten pohled, už jsem to zažil 2x nebo 3x, že člověk přijede do Varanasi a nikam jinam se nepodívá, nikam jinam nejde, až že poprvé jde na tu lodičku a jezdí si po té Ganze večer. A teďka přijíždí k té slavnosti Ganga Arati a vidí z dálky ty různá světla a hudbu a takový. A to působí tak jako fascinovaně. Když už je potom druhý, třetí den mezi tím na tom břehu, tak to už mi připadá takový normální. Ale když se člověk z noci, z dálky i zblízka na to dívá, tak vždycky jsem okouzlen.
Jo, jako mě okouzlo to v každém případě. To bylo něco neuvěřitelného. Já jsem zažila strašně zvláštní příběh, jak jsme četli o té opice, o tom opičím chrámu. Tak tam byl takový ten jeden rozpadající se dům, v kterém bydleli opice.
Ano, ano.
No, znáte ho. A tam byla opice, která byla albín, byla bílá.
Ano.
A ta opice byla neustále tou komunitou těch ostatních opic vyháněna. Já jsem tam sledovala několik hodin. Vlastně jak se ty opice, jak slyšeli, že chovají se jako lidi, ale ve všech. Absolutně jakoby na všech úrovních, že vlastně taky někoho, kdo se vymyká, tak jako lehce by separovali od sebe a byli až zlí, teda kradli nám jídlo, další věc, jo, že takový zvláštní to bylo, že jsem nic takového jakoby nezažila v tom.
Já jsem si teďka vzpomněl na jeden zážitek, taky ve Varanasi, a to bylo právě u toho opičího chrámu, že jsme tam potkali nějaký ten chrám, kde zpívali mantry.
Mm-hmm.
A zrovna my jsme měli s sebou kytaru a tak, tak jsme si tam taky nějak jakoby sedli nebo stoupli, už nevím, a začali jsme ty mantry zpívat taky jako s nimi. A začali mm-hmm. jsme to tam hrát a člověk by si řekl, že no tak to asi oni nás vyženou nebo něco, co jsme si troufli, zase nějaký Evropan tady něco vymýšlí. Ne, oni prostě přišli za námi, jo, strašně je to bavilo a normálně jsme to zpívali spolu dohromady, jako kdybychom byli členové té komunity.
To je hezký.
A to mám tak krásný, a není to obvyklý v té Indii, jo, není to jako častý.
Mm-hmm.
A to mám tak krásný jakoby okamžik, tak prostě se mi to líbilo, že najednou, že jsme byli přijatí vlastně, že my jsme zpívali jejich posvátné mantry, kdo ví o čem, jo. Tuším, že to ty jména tam zazněly, tak tušíme zhruba, že tam ten Shiva a takový, jo.
Mm-hmm.
Ale to, že jsme byli tak přijatí, že jsme mohli a že s takovým pochopením a tak, tak doteďka mám z toho takový velmi libý pocit.
No. Já jsem takhle chodila, když jsem byla v Rishikeshi, to je nad Haridwarem, jak jste říkal, či ta tantrická
takže
komunika.
Takže to vlastně druhé místo, které se potkalo
spíš s váma, než
se mnou.
Tak v Rishikeshi, kdy jsem chodila na tu půču každý večer.
Ano,
před toho Šivu, který sedí v té Ganze. Tak,
a k vodě jste chodili,
ano,
ke Ganze.
Ano, ke Ganze, no. A vlastně zpívala ta půdža celé všechny ty mantry a to bylo krásný. Tak na to mám taky, vlastně když jsem v té Rishikeshi byla, tak jsem žádnou tu půdžu nevynechala, protože ta byla pro mě něco tak uchvatného. A na Rishikeshi jsem se koupala v Ganze, takže to bylo pro mě...
To byste tak otužila.
Jo, otužila, ano, já jsem si říkala, že musím, jeden den jsem do ní vlezla, měla asi 6 stupňů, byla fakt strašná zima. A já jsem si říkala, že musím tam vlézt, protože nevím, kdy tam budu zase. A ten první den jsem tam vlezla, ale jenom tak asi do pasu dál už jsem nebyla schopná, měla pocit, že mám jehličky všude v těle. No a druhý den jsem si říkala, že ne, že musím i potopit tu hlavu. A tak jsem to potopila, tu hlavu. Ale bylo to ve finále, to bylo nádherný ten. Krásný pocit. Ne, já se vrátím k tomu, jsem se potkala s hlavní hrdinkou v Goa. Já jsem taky byla v Goa.
No,
ale
no.
Mám pocit, že vlastně Goa to v podstatě není Indie, jako Indie. Jako vlastně je to bývalá ta portugalská kolonie. Tam je hodně toho, jednak je tam hodně křesťanství, jednak tam jezdí hodně turistů. Je to pláž, je to takovej ten hippíkovej ráj.
Kde jste byla v Goa?
Já jsem bydlela přesně na té pláži, na jedné z těch pláží.
Na jihu nebo na severu?
Na jihu.
Palolem Beach, jo?
Ano.
Nebo Agonda?
Ne, na Palolem Beach.
Na Palolem Beach.
Jsem přímo bydlela.
Jo,
no.
No.
A je to taková ta pohoda, když už máte Indie, jakoby v úzovkách pokrk. Když si chcete odpočnout, nic neřešit, normálně se vykoupat a někde jenom tak jako pobejt, tak tohle bylo úžasný. Goa byla pro mě... Ne.
No mě se stala taková věc, jak člověk má, když tam člověk je po několikátý v tom Goa na tam stejné pláži, tak už si pamatuje ten tvar toho prostředí, že?
No,
nebo
ano.
Toho pobřeží. No a teď jsem viděl tu sérii takových těch akčních filmů, Bornův mýtus a takový, jo, Bornovo ultimátum, myslím, že ve druhém díle tam ten hrdina je v Goa.
Aha.
A teď já jsem se díval akční film, celkem inteligentní akční film, a teď jsem mi udělal obrázek, říkám, to je Palolem Beach, jo? Protože jsem zavolal na celou rodinu, jo? Že jsem to tam, nakrátko se to tam objevilo.
Palolem byl krásný, no.
No.
Já jsem tam taky bydlela v těch chatrčích z toho...
Tam je to nekrásný, že člověk na pláži a je v té chatrčice, dívá do toho moře a kolem v noci tam tryskají různé ohňostroje a tak.
No a je to krásný, to bylo moc hezký. Goa je taková jako opravdu, je tam hodně, překvapilo mě, kolik je tam vlastně těch křesťanských kostelů. A vypadá to strašně krásně, když s těma palmama najdete ten
a tak je tam hodně utajených ašrámů jogínských, takových moderních, na těch pobřežích. No. Ty různé ašrámy nebo ty různé společnosti, tak tam mohou se potkat s těma západňákama, tak tam tvoří takové setkání, že? Indové, když něco chtějí, aby se prodalo, tak musí se potkat s těma západňákama, že?
No, ale tam jezdí hodně lidí, vlastně jezdí i na Vánoce, takhle jezdí do Goa, že ta Goa je hodně... Jako
každopádně ten jich je takový ještě takový, bych řekl, méně turistický, i když teda už za poslední... Asi se to stále posouvá teďka jižněji a jižněji, aby se člověk tomu turismu vzdálil, no.
Tam jsem potkala takovýho výborného chlapíka, myslím, už si nepamatuju, jestli to byl, protože tohle to je před 15 lety, Angličan nebo Američan, takový dredy, A já jsem byla hrozně pyšná na to, že už jsem v Indii 3 měsíce, jakože je to hrozně dlouhá doba, protože všichni tam byli ty 2 týdny, 3 týdny, 4 týdny, 3 měsíce, už jsem taková ostřílená. A ten chlapík se se mnou dal do řeči.
Velká duchovní hledačka,
jo. A říká, a ptal se mě, jak dlouho tady seš? Já jsem říkala, 3 měsíce, jsem byla to pyšná. A já mu říkám, a jak dlouho seš tady ty? A on mi řekl, od roku 68. No. Tak mi spadla brada. Říká, jo, ano. Přesně, ono si myslíme, co? To není za dobu.
Když se ještě vrátím k té hrdince, tak mě teda fascinovalo, jak jste byla schopna v tom, v té roli tady té Moniky, jo, nebo vlastně...
Říkáme jí Monika,
my
ano.
Tak říkáme, my tak říkáme,
ale každý si tam může dostat jméno, jaký chce, to je otevřený, ne?
Ano, no, ona ta hlavní hrdinka nemá jméno, že? Takže to, pracovně jsme říkali Monika, jo. Ono se to tak děje, že vlastně moje milá kamarádka, doktorka Monika Sičová, je takovou ambou toho Mohenjo-dara u nás a... Takže vlastně automaticky, když někdo čte ten příběh, že on zatím internetově jeho část, kratší část vyšla, tak si myslí, že se a skutečně vlastně to taky i nějakým způsobem je, tak říkají té postavě Monika, jo? Nebo mají to s ní spojenou. Takže to, co jsme říkali Monika, to je v podstatě v pořádku. No, mě by zajímalo, nebo mě fascinovalo, že se vám, nebo možná můžeme říct i nám, že se nám podařilo zachytit takový velice intimní pocity, že? Když člověk jakoby čte ten text, a teď jsem se i sám divil, že vlastně jenom čteme nějaký text, ani to není divadlo, že? Je to jakoby rozhlasová, ano. Něco jako rozhlasový produkt, nebo prostě...
ani to není rozhlasová hra, protože by musel mít víc hlasů.
Ani to není rozhlasová hra, že vlastně vy musíte najednou hrát vypravěče a zároveň různé ty postavy a najednou v určité fázi tam sdělujete přes ten text velice takové niterné, intimní, jo, milostné pocity a najednou to tam vibruje úplně těmi pocity. Jako... To mě vždycky zajímá, jak ta herečka, když to prožívá, jo, co u toho cítí vlastně. Protože to je něco jiného, prožívat a hrát, že? Ono to, není to úplně totéž, že?
Jo, to mi připomínáte takový ten slavný herecký vtip, který se vypráví, já už nevím, který herec, s kým to byl. Byl to Dustin Hoffman, ale nevím, kdo mu to říkal.
No, mě, ten jak, Lawrence, ne?
Jo, jak běhal. A on říkal, co děláš? A říkám, jako potřebuje být udejchaný. On se na něho otočil a říká, prostě nestačilo by to jenom zahrát. Tak asi tak, no. Nestačilo by to jenom zahrát. Já myslím, že když se do toho člověk jakoby ponoří, tak je to o tom to zahrát.
No ale je to o určitém naladění, že?
No určitě, jasně, samozřejmě, to určitě. Myslím, že kdybych jakoby za sebou neměla tu zkušenost té Indie a té jógy, kterou mám ráda, tak asi by to bylo pro mě horší. Nevím, to se těžko říká.
No mně připadá, že vlastně, když ta herečka je jakoby dobrá, jo, nebo opravdu citlivá, tak ona se musí sama rozechvět, aby se přiblížila tomu, přiblížila tomu hnutí, ne, tomu
no,
té
určitě,
emoci.
Ano, to vlastně rozvibrujete svoji nervovou soustavu. Ano.
Takže vy jste pro nás rozechvívala nervovou soustavu mnoho hodin.
Ano, a ještě furt jsem trochu normální.
Co byste řekla našim ženám?
No, tak musí to být určitě strašně zajímavý to cvičení, když se pro to rozhodnou. Přála bych jim, aby když už se do něčeho pustí, tak aby vytrvali i přes ty překážky, které to teda evidentně přináší, ale je to přináší ostatně všechno, že? Takže to je hezký vytrvat a jenom tak jako... sledovat to jako pozorovatel ze strany, co všechno se bude dít. To je taky krása.
Já mám takový vnitřní pocit, že nebo tak to byla i moje zkušenost, že vlastně herečka, když prochází hereckým tréninkem, takže prochází určitou transformací. Jo? Že to nemá moc daleko, ta transformace od té transformace, která je tady v tom příběhu. Co soudíte?
Tak to nevím, tak vy jste odborník a mistr na tu tantru, to já takhle jako říct nemůžu. To nevím, ale určitě
tak,
ano.
Ale
člověk se musí zbavit, při tom hraní se musíte zbavit různých pocitů, že něco je jako řeknu, a něco vám je nepříjemný, něco je třeba trapný, jo, že jsou takové jako momenty.
Ale slovo katarze pochází z divadla, že
jo? Katarzní
proces je očistný proces.
Očistný proces,
ano. Aeschylova dramata a podobně, že ze starořeckého. A s dramatem vlastně pracujeme normálně v divadle, že? A vy jako herečka určitě jste dělal nějakou roli, kde bylo třeba hodně té katarze. Necítila jste potom, že se člověk tím posouvá, jako nejenom jako herec, ale jako člověk?
Tak jsou věci, které vás samozřejmě nějakým způsobem ovlivní, určitě.
A máte nějaký takový zážitek, určitě, který by bylo dobrý zmínit? Který takhle jako by jste cítila, že takhle působil? A nemusí to být z nějakých televizních věcí nebo z něčeho takového, klidně i z jakéhokoliv divadla nebo třeba z tréninku nějakého.
Já jsem zpracovala se Sašou Minájevem, to je ruský režisér. S ním jsme dělali takovou hru, byly tam jenom dvě ženy, od dvou ženských, a bylo to o manipulaci, lásce a manipulaci na všech různých úrovních. Jo. A tam díky tomu člověk, tam to šlo hodně, jakoby do hloubky, hodně jsme si toho vždycky odžili, tak my, když jsme se do toho s tou Kateřinou, s kterou jsme to hráli, opravdu jako položili a pustili, tak ta závěrečná finální dvačka, ta byla na život a na smrt většinu. Mm-hmm. A většinou jsme byli, já měla chomáče jejich vlasů v ruce a měla jsem pokousaný rameno a bylo to jako opravdu, že to člověka jako by tak jako pohltilo, ale ještě dál v momentě, kdy hrajete blízko lidem, tak chcete být opravdovej, tak vlastně jako by pustíte, to tak jako pustíte, že tam jste a odžijete to, že to odžijete, ne odehrajete. A to já mám ráda teda, když jako něco můžu odžít, než odehrát.
A zažila jste ještě nějakého režisera, který pro ten nový projekt udělá i trénink pro ty herce, nebo už to dneska nikdo nedělá? Že my jsme to kdysi dělávali, když jsme měli novou hru, tak jsme vždycky k tomu udělali trénink.
Já ne, ale vlastně s tím Sašou Minájevem jsem pak pracovala, dělala jsem ty Kennedy děti, co jsme hráli v Rubínu. A tam jsme měli takový různý biomechanický cvičení.
Biomechanika, no, Majka Holdová, no.
No, tak to on je růst, tak prostě vycházel z toho. A to bylo moc fajn, že jsme vždycky dělali nějaký ty poskakánky, jsme tomu říkali. No, ale jinak jsem se s tím nesetkala nějak zvlášť, no. Asi tak to není čas, nevím, proč.
A ještě, zažila jste nějaký zvláštní trénink třeba během herecké práce, který by byl zajímavý? Jo, protože my hodně vycházíme, hodně v Lažánkách vycházíme z umění, z herectví. Jo, i to, co vlastně děláme v tom Mohenjo-daru, tak je hodně je o spontánnosti, o energii, o takových věcech. A hodně čerpáme z této oblasti, tak mi by to teda velmi zajímalo.
Takhle ne, ale co bylo pro mě velmi zajímavý zážitek, bylo holotropní dýchání, když jsem jednou byla. A teda zjistila jsem, že je to velmi, jako pro mě bylo to zajímavý a že jednou mi to stačilo.
Jo.
Ale bylo to jako, mám to pořád v sobě, jakoby, a bylo to dál, už je to dávno, ale vlastně mé mysli to jako včera.
No, to si dobře představit. Holotropní dýchání je silný zážitek, jsem to taky párkrát absolvoval. Tak jo, tak poslední slovo.
Ano, tak já vám děkuji za spolupráci.
No, já vám velmi děkuji, Petro, za spolupráci.
Tak
bylo
doufám,
to tak milé setkání.
Že se to i těm vašim ženám bude líbit a že je to pro ně bude nějakým způsobem prospěšný nebo hodnotný, ať už u toho třeba budou jenom usínat jako umluveného slova.
Tak děkuji.